dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Širom Velike Britanije održan minut ćutanja za stradale u terorističkom napadu. Policija Manchestera prekida deljenje informacija sa Sjedinjenim Državama pošto su tamošnje medije procurili dokazi. Poverenik Rodoljub Šabić izrekao drugu novčanu kaznu Agenciji za borbu protiv korupcije. Merkator će preuzeti Konzum u Bosni i Hercegovini, najavio je Ante Ramljak, poverenik hrvatske vlade za Agrokor. Sutra, tokom posle podneva, pljuskovi, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, govorimo o učincima neformalnog sastanka Federike Mogherini, visoke predstavnice Evropske unije i zapadno-balkanske šestorke, održanom u Briselu. Mihajlo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Ništa konkretno nije dogovoreno, nikakva hartija nije ni pomenuta, kamoli potpisana. Ja se nadam, ali ovo je više nada nego, što bi se reklo, solidna politička procena, da će ovaj signal biti shvaćen kao želja i nastojanje da se nastavi u konstruktivnom pravcu.
Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru uvedena krajem 2013. preti da parališe rad u pojedinim lokalnim samoupravama. Predrag Milanović, predsednik opštine Svilajnac.
Nemamo stranačko zapošljavanje, nego biramo mlade i stručne ljude. Koliko se nešto ne promeni, određene službe uopšte neće moći da funkcioniš.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Širom Velike Britanije održan je minut ćutanja za stradale u terorističkom napadu u Manchesteru, u kome su u ponedeljak poginule 22 osobe, dok ih je 60 ranjeno. U toku dana je vojni tim za demontiranje eksploziva, koji je bio upućen u koleđ u Traffordu na jugu Manchestera, saopštio da paket koji je izazvao sumnje građana ne predstavlja opasnost. Istovremeno, policija koja istražuje bombaški napad u Manchesteru saopštila je da neće više deliti informacije sa Sjedinjenim Američkim Državama, pošto su američki medijima prosurili dokaze iz istrage, javio je BBC. Zvaničnik je Velike Britanije razljutilo objavljivanje fotografija sa mesta napada u Manchester areni, a fotografije je prvi objavio New York Times.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Države članice NATO u Briselu održavaju sastanak čija je glavna tema nastavak borbe protiv terorizma i militanata Islamske države Iraka i Levanta u Siriji i Iraku. Tom susretu, prvi put u svojstvu američkog predsjednika, prisustvuje Donald Trump. Sastanak u Briselu je za Crnu Goru poseban, jer će delegaciji te zemlje, koji predvodi premijer Duško Marković, generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, uručiti dokument o pristupanju. U skladu sa redovnom praksom, taj dokument će biti deponovan u Vašingtonu 5. juna, kada će Crna Gora zvanično postati punopravna članica alijanse, priredila Mirena Rakela.
Vrata NATO ostaju i dalje otvorena, poručuje glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg uoči početka sastanka.
My message is that we very much welcome Montenegro as the 29th member of the alliance.
Pozdravljamo Crnu Goru kao 29. članicu Saveza. Ovo je važno za Crnu Goru, za NATO i za Zapadni Balkan. Ovo pokazuje da su vrata NATO-a i dalje otvorena i da je Crna Gora provela reforme čije je neispunjavanje kočilo njeno punopravno članstvo. Radujem se sastanku s premijerom Duškom Markovićem, kao i tome što ću biti prisutan kada dokument bude deponiran u Vašingtonu.
Stoltenberg je kazao da su se članice složile da NATO sudjeluje u međunarodnoj koaliciji protiv ekstremističke grupe Islamska država.
Uvježbavanje lokalnih snaga najbolje je oružje u borbi protiv terorizma. Već uvježbavamo iračke snage. Naši avaksi osiguravaju informacije koaliciji kako bi porazila ekstremističku grupu Islamska država. Planiramo povećati broj letova. Dogovorit ćemo se da NATO bude dio međunarodne koalicije. Time šaljemo snažnu političku poruku da smo odlučni nastaviti borbu protiv terorizma. No, to ne znači da će NATO sudjelovati u borbenim operacijama.
Glavni tajnik najavio je formiranje nove obavještajne jedinice u sjedištu NATO-a, koje će zadaća biti dijeljenja obavještajnih informacija, kao i onih ostavljena stranim borcima, te će se imenovati poseban koordinator koji će nadgledati napore Saveza u borbi protiv terorizma. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u sjedište NATO-a, iako je tokom kampanje NATO nazivao zastarjelom organizacijom, promijenio je i ublažio stav, i to nakon što su države članice pristale na izdvajanje 2% svog BDP-a za NATO, na što su se obavezale članstvom u alijansi. Dolazeći sinoć u Brisel, Donald Trump je istaknuo da napad u Manchesteru pokazuje koliko je prijetnja od terorizma opasna i kako terorizam mora biti pobjeđen.
Christoph Bender iz Evropske inicijative za stabilnost za zašto analizira šta pristupanje Crne Gore Sjevernoatlantskom savezu znači za proces euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu.
I think the accession of Montenegro to NATO is a positive step.
Mislim da je pristupanje Crne Gore NATO u pozitivan korak, u smislu da se euroatlantske integracije u jugoistočnoj Europi nastavljaju i da je ostvarivanje članstva u NATO-u ili Europskoj uniji još uvijek moguće. To je također i korak kojim se Rusiji pokazuje da jugoistočna Europa pripada Europi, što je također pozitivno. Ali sa ovim se, čini mi se, završavaju dobre vijesti. Ne smijemo precijeniti važnost pristupanja Crne Gore NATO-u. Mislim da to samo po sebi nije velika stvar. Pogledamo li proces priključenja, vidjet ćemo da se nalazi u problemima. NATO je izgubio toliko mnogo kredibiliteta na Zapadnom Balkanu. Makedonija je zaglavljena zbog grčkog veta, Kosovo je zaglavljeno zbog nepriznavanja, BiH koče dodatno postavljeni uslovi koji nisu bili postavljeni niti pred jednu drugu državu kandidata, i sve ovo nema nikakve veze sa kriterijima za priključenje ili sa standardima Europske unije. Stoga, tvrdnja da je proširenje meritokratski proces nema više kredibiliteta.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A kakav je stav građana Crne Gore povodom predstojećeg stupanja u punopravno članstvo u NATO? U predstavnici Podgorici je sa njima razgovarala Lela Šepanović.
Ne moramo se više bojati za granice, što je meni najvažnije, što opet imamo svoju državu. Ja se nadam da ćemo se mi sami više angažovati, više povesti računa o svojoj državi. Ovo je sigurnost, ovo je savršeno. To što meni je ono, srce puno.
Poraz.
U kom smislu?
Znači da smo pod uticajem Zapada i da se našom državom, vjerojatno samo Zapad pita i velike sile, a ne manje naši političari. Jer neko ko je bombardovao moju zemlju nikako ne bi mogao da budem članica iste te organizacije.
Nešto ne vidim benefite toga, čak mislim da ćemo kontraefekat imati sa nekim. Vidite što se radi po svijetu s terorizmom, ako smo u toj mreži samo sebe stavljamo u rizik.
Ne mislite li da je za benefite još uvijek rano?
Dobro rano, ali evo vidite što ljudi štrajkuju, ne primaju plate, nadoknade majke sa troje više djece. Mislim da smo mogli pametnije da odradimo.
Zaslužila je dođe, čekali se to dosta. Što se tiče NATO-a, veća sigurnost, više turista, više investicija. Bolje za turizam, mi smo turističko mjesto. Bolje za sjever, bolje za primorje.
Bili su to stavovi građana Podgorice, predstavnici Crne Gore. Mi se sada vraćamo u Brisel. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk je govorio o ishodima sastanaka koje su visoki zvaničnici Europske unije imali sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
During my meeting with President Trump,
razmatrali smo pitanja spoljne politike, bezbednosti i trgovine. Imam utisak da smo se u mnogo toga usaglasili, prvenstveno u vezi sa merama protiv terorizma, i to ne moram mnogo da objašnjam zbog čega. Međutim, ima tema i u kojima nismo, poput klimatskih promjena i trgovine, rekao je Donald Tusk. Trump se na svojoj prvoj inostranoj turneji od kada je preuzeo Bijelu kuću u Briselu susreo sa Tuskom, predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom, šeficom diplomatije Europske unije Federico Mogherini i predsjednikom Europskog parlamenta Antonijom Tajanijem. U ovom bloku govorim o porukama koje su se mogle čuti nakon neformalne večere i bilateralnih razgovora koje Federica Mogherini, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost, imala u Briselu sa zvaničnicima Zapadnog Balkana. Mihajlo Crnobranja, predsjednik Europskog pokreta u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da želi da veruje da ti razgovori nisu samo još jedna bačena šansa.
Ništa konkretno nije dogovoreno, nikakva hartija nije ni pomenuta, kamoli potpisana. Prema tome, ja mislim da je to više stvaranje atmosfere odnosno da se Zapadni Balkan ostavi u uverenju da su na vezi, da su u predsoblju Evropske unije. Ono što je meni recimo zanimljivo je da Berlinska inicijativa nije ni pomenuta, bar u ome što sam ja video, a to je glavni instrument pomoću koga Evropska unija u ovim trenucima održi ove zemlje na okupu i pokušava da promoviše međusobnu saradnju. Mislim da ova politička manifestacija nije radna, nije konkretna, nije dogovorna, nego je signal i zemljama u Evropskoj uniji i zemljama ove šestorci da se proces nastavlja.
U sličnom tonu nastavljen je i dijalog između Beograda i Prištine u januaru. Takođe su se tada Vučić i Mustafa susreli u Briselu, porazgovarali kako su mediji preneli. Nakon toga je čak i delovalo da je pojačano odapinjanje bilo otrovnih strelica s jedne na drugu stranu. Sami ste rekli ovde nije bilo nikakvog papira, nema nikakvog dogovora. Postoje li realne i opipljive šanse da se stanje na području Zapadnog Balkana promeni na bolje ili će sve da se nastavi po starom, kao što je bio slučaj u januaru u dijalogu Beograda i Prištine?
Ja se nadam, ali ovo je više nada nego, što bi se reklo, solidna politička procena, da će ovaj signal biti shvaćen kao želja i nastojanje da se nastavi u pozitivnom pravcu, da se nastavi u konstruktivnom pravcu i međusobne saradnje s jedne strane i zajedničkog približavanja Evropskoj uniji sa druge strane. Ali previše je tih unutrašnjih političkih trzavica i nesuglasica koje vrlo često izazivaju i regionalne zbog toga što nešto što se na Kosovu, u Albaniji, u Srbiji ili u Makedoniji koristi da unutrašnje političke potrebe lako plane u međunacionalne sukobe.
Mihajlo Crnobrnja u izjavi za Radio Slobodna Evropa. A da li će zemlje Zapadnog Balkana uspeti u reformama kao uslovu za članstvo u Evropskoj uniji ili će pre toga sve izraženiji autoritarizam, korupcija i međunacionalne suremljivosti ukinuti svaku nadu o njihovom izlasku iz civilizacijskog zapečka? Teme su kojima se u najnovijoj rubrici Postscriptum bavio kolega Dragan Štavljanin.
Zamor od proširenja u Evropskoj uniji, ali i zamor od reformi kao i strpljenja i čekanja na Balkanu, slika su evropskih integracija ove regije. Brisel poziva domaće političare da prestanu da šalju zapaljive poruke, no oni su sve skloni autoritarnom ponašanju jer je članstvo u Evropskoj uniji na dugom štapu. Principi Evropske unije kao prve postmodernističke zajednice očito se pokazuju jalovim u suočavanju sa predmodernim balkanskim društvima. Paradoksalno, iako se tehnički zemlje regije približavaju Evropskoj uniji, suštinski se udaljavaju u smislu neevropskog ponašanja. Brisel naglašava veću važnost puta ka uniji nego samog članstva. Stoga je sklon da zažmuri na autoritarno ponašanje političara poput Aleksandra Vučića zarad normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Ukoliko put Balkana ka Evropskoj uniji potraje u nedogled, razne opcije su u igri, uključujući i najgore.
Čitavu rubriku potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Širom Velike Britanije održan minut ćutanja za stradale u terorističkom napadu. Policija Manchestera prekida deljenje informacija sa Sjedinjenim Državama pošto su tamošnje medije procurili dokazi. Poverenik Rodoljub Šabić izrekao drugu novčanu kaznu Agenciji za borbu protiv korupcije. Merkator će preuzeti Konzum u Bosni i Hercegovini, najavio Ante Ramljak, poverenik hrvatske vlade za Agrokor. Sutra, tokom poslepodneva, pljuskovi, temperatura do 20 stepeni. U nastavku emisije, među ostalog, poslušajte povodom nekadašnjeg praznika Dana mladosti koji se obeležavao na današnji dan. Razgovarali smo sa posljednjim nosiocem štafete, Brankom Božovićem.
Verovatno nisam ja bio svestan tih dana, toga svega, te šta sam ja u stvari, kako sam čas dobio, ali sada znam, bilo mi je fenomenalno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Zorica Bilić potvrdila je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je njen suprug Srđan Bilić posle 30 dana provedenih u američkom pritvoru deportovan u Srbiju. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem navodi da je njen suprug u Srbiji na slobodi.
Nije on u pritvoru, ne, nisu. Znači oni su njemu kupili kartu i dva agenta su ga dovezla na aerodrom i tu su ga predali policiji. Na aerodromu policija ga ispitala, pogledala, nema nikakva Interpol poternica za njim.
Bilić navodi da se njen suprug trenutno nalazi kod prijatelja u Srbiji i objašnjava da je iz Sjedinjenih Država gde žive posljednjih 17 godina deportovan zbog netačnih podataka koje su uočene u njegovoj dokumentaciji iz vremena kada je aplicirao za američke dokumente. Te netačnosti su podlači plod jednostavne greške.
Kad smo mi ispunjavali aplikaciju za Ameriku, da bilo je pitanje da li ste bili u nekoj stranoj vojsci. Za nas strana vojska, šta podrazumeva za nas strana vojska, neka vojska plaćena koja neđe tamo u nekim zemljama. Znači mi smo napisali da nismo, ali oni nisu lijepo formulisali to pitanje da se kaže da li ste bili možda u nekoj vojsci koja nije američka vojska, to je trebalo tako.
Stvari su se promijenile nakon decenije provedene u Sjedinjenim Državama kada su se, navodi Bilić, među pripadnicima izbjegličke dijaspore iz Bosne i Hercegovine pojavile informacije da su ljudi koji su rat proveli u okolini Srebrenice pod nekom vrstom provere. Bračni par Bilić je u Sjedinjene Države sa istoka BiH dospeo 2000. godine u okviru izbjegličkog programa. U toj državi su osnovali privatnu firmu i bavili se kamionskim prevozom. Zorica Bilić tvrdi da njen suprug nije bio u regiji Srebrenice u vreme kada je tu počinjen najmasovniji zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Tokom rata je bio mobilista, navodi ona, u vojsku Republike Srpske. Više puta je bežao iz vojske, hvatali su ga i vraćali nazad, kaže Zorica Bilić i dodaje.
Moj muž uopšte nikada nije učestvovao ni nekom genocidu. Bio je kao i običan čovjek, seljak, koga su tako jednostavno 7 dana odvedu na liniju, stave ga u neki rov i tu i budeš. Njegova jedinica je bila prekomandovana na, mislim, gore, da li je bilo Trnovo negdje oko Sarajeva gore neka, ne znam koja. I on je u tom periodu bio gore 20 i nekoliko dana je on bio gore. U tim rovima on uopšte nije znao da se, niko nije znao u tom momentu da se Srebrenica radi. Bili su u rovima, njima niko nije uopšte ni rekao da je rat završen.
Srđan Bilić je inače rođen u Zenici, ali je tokom 90-ih stekao državljanstvo Srbije, zbog čega su ga organi SAD-a i deportovali u Srbiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Merkatorovo preuzimanje Konzuma i Velpra u Bosni i Hercegovini predloženo je rješenje nakon sarajevskog sastanka o stanju u koncernu Agrokor, kome su prisustvovali povjerenik vlade Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Ante Ramljak je rekao da kompanija Merkator pruža sigurnost da će u Bosni i Hercegovini nastaviti sa dobrim poslovanjem. Planirano uklanjanje nelegalno izgrađenog verskog objekta islamske zajednice u Zemun polju u Beogradu je odloženo zbog okupljanja velikog broja građana, javio je N1. Ispred verskog objekta prisutni su bili i predstavnici komunalnih službi, veliki broj policajaca, građevinske mašine i pauk za odnošenje vozila. N1 je naveo da je gradnja tog objekta počela 2014. godine. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izrekao je Agenciji za borbu protiv korupcije i drugu kaznu u iznosu od 180.000 dinara, jer nije dostavila portalu Pištaljka informacije iz predmeta kontrole imovine i prihoda gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Agencija je zahtev Pištaljke odbila, pozivajući se na, citiramo, ugrožavanje toka postupka koji vodi i na zaštitu privatnosti gradonačelnika, a poverenik je ove razloge ocenio pravno neodrživim. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru uvedena krajem 2013. godine izaziva velike probleme koji prete da parališu rad u pojedinim lokalnim samoupravama. Posebno su ugrožene opštine koje su se pridržavale standarda o broju zaposlenih u lokalnoj administraciji i koje pre uvođenja zabrane nisu praktikovale gomilanje partijskih kadrova i prekomerno zapošljavanje. Beleži Branko Vučković.
Zabrana zapošljavanja u javnoj upravi koja je na snazi od decembra 2013. godine, prema tvrdnjama predstavnika nadležnih ministarstava, smanjila je broj zaposlenih u državnoj administraciji za oko 7.000 ljudi i obezbedila budžetske uštede od preko 100 miliona evra. Međutim, zabrana je u lokalnim upravama izazvala ozbiljne funkcionalne probleme zbog toga što je u protekle 3,5 godine praktično bilo nemoguće zaposliti nove stručne kadrove na ključnim mestima u lokalnoj administraciji. Opština Paraćin sa 55.000 stanovnika trenutno ima 220 stalno zaposlenih manje od standarda koje određuje broj radnika u administraciji u odnosu na broj građana. Saša Paunović, predsednik te opštine, kaže za Radio Slobodna Evropa da su od kada važi zabrana dobili saglasnost da u administraciji zaposle samo jednog diplomiranog ekonomistu.
Obavljamo one osnovne opštinske poslove i to znači da smo mi praktično ovog trenutka skoro pa u blokadi, a u mnogim poslovima jesmo u blokadi.
Kako to izgleda u svakodnevnom životu? Paunović ilustruje na primjeru gradskog obdaništa, u kome trenutno nedostaje 40 radnika u odnosu na broj dece.
Vrtići rade na osnovu toga što imaju propisan broj vaspitača na određen broj dece i onda kroz javne radove angažujemo vaspitače koji rade u vrtiću taj posao.
Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru pogodila je i opštinu Svilajenac, koja se također trudila da se pridržava standarda o broju zaposlenih. Sada, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Predrag Milanović, predsednik te opštine, trpi posljedice takve kadrovske politike.
Mi nemamo stranačko zapošljavanje, nego biramo mlade i stručne ljude. Problem je što ti ljudi ne mogu da dobiju šansu da ostanu trajno i smatram da ukoliko se nešto ne promeni, može da nam se dogodi da imamo manji broj zapošljenih, a da određene službe uopšte neće moći da funkcionišu.
Opština Paraćin nikada nije imala viškove zaposlenih u administraciji, pa sada i ona trpi posljedice racionalnog zapošljavanja u prošlosti. Paunović ocenjuje da je centralnim vlastima bilo lakše da svuda zabrane zapošljavanje, nego da tu meru primene samo tamo gde je zaista bila neophodna.
Koji bi omogućio da onima koji dobro rade, dakle da se omogući normalan rad, a da onima koji su zapošljavali prekomjerno partijski se naloži prosto da smanje te troškove administracije u neke propisane okvire. Dakle, mi koji smo dobro radili, dodatno smo kažnjeni.
Profesor javnog prava Dragan Bataveljić sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu ocenjuje da je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru suprotna svim proklamovanim načelima razvoja i bržeg zapošljavanja mladih stručnjaka, bez obzira što ona ima i neke pozitivne dimenzije.
Lokalna samouprava mora da napreduje, mi stalno pričamo da mora da se izvrši u našoj državi reforma lokalne samouprave, da se izvrši profesionalizacija, deetatizacija, demokratizacija, međutim na ovaj način lokalnim samoupravama se onemogućava normalno funkcionisanje, a posebno mladim ljudima zapošljavanje i iskazivanje u svojoj državi, jer oni su školovani da pokažu svoja znanja.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Saša Janković, jedan od predsjedničkih kandidata, izjavio je da će se organizacija koju predvodi zvati Pokret slobodnih građana, jer je ime Slobodni građani Srbije zauzeto. Janković je za televiziju Šabac rekao da je prilikom provere preregistracije ime Slobodni građani Srbije bilo dostupno. U Kragujevcu je promovisan restilizovani model Fiata 500L koji proizvodi fabrika Fiat automobili Srbija. Kako je rečeno, to vozilo je bezbednije, praktičnije i tehnološki savršenije. Izmenjeno je 40% delova, a prodaja bi trebalo da počne u julu.
To što niste u prilici da koristite usluge ovdašnjih provajdera ne znači da ste oslobođeni i pretplate.
Moja ćerka bila je u pošti i tamo su rekli da 2 godine treba da isplati. 2 godine to nije 2 dinara.
Praktično nemoguće je raskinuti ugovor za mobilnu telefoniju ili televizijsku internet i pretplatu fiksnog telefona u Srbiji.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti.
Možda bi najbolje bilo pravdu potražiti na sudu.
U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Koristili ili ne, pretplata je obavezna na slobodnaevropa.org.
Posljednja štafeta mladosti prošla je Jugoslavijom pre tačno 30 godina. Hiljade ljudi koje su se tiskale na prepunom gradskom trgu u Čačku 19. maja 1987. nisu mogli ni da pomisle da će im to biti posljednja mogućnost da uživo vide ovaj simbol odanosti Josipu Brozu Titu. Tog događaja se u razgovoru sa Vladimirom Nikitovićem prisjeća njegov glavni akter Branko Božović, u to vrijeme mladi fudbaler i reprezentativac Jugoslavije.
Za posljednjeg nosioca štafete mladosti u Čačku izabran je 18-godišnji Branko Božović, u to vreme perspektivni fudbaler Čačasovog Porca i kapiten omladinske fudbalske reprezentacije Jugoslavije, u kojoj su igrali Alen Bokšić, Vladimir Jugović, Vladan Lukić, Ljubinko Drulović, igrači koji su kasnije napravili ozbiljnu karijeru.
Primio me taj predsjednik omladine i rekao mi da su odlučili da ja donesem tu štafetu tu i dali su mi neki govor koji treba da spremim, koji je bio jako kratak, i eto, to je tako krenulo.
Branko Božović kaže da i danas osjeća ponos kada se seti tog dana, kada je sa visoko podignutom štafetom prošao kroz špalir ljudi do svečane bine koja je bila postavljena na gornjem platou trga.
Hiljade i hiljade ljudi bilo. Sećam se vrlo dobro, ceo trg je bio pun, ceo centar je ovdje pun. Znalo se šta je Tito, znalo se šta je štafeta, znalo se šta je, kako nisam bio ponos. Ti doneseš ovdje, ne znam, grad ima 60.000 ljudi, tebe baš izaberu da doneseš štafetu. Mislim, nije malo, verovatno nisam ja bio svestan tih dana, toga svega, te, šta sam ja u stvari, kako sam čas dobio, ali sada znam, bilo mi je fenomenalno.
Božović ističe da mu je i dalje žao što se raspala zemlja u kojoj je imao mnogo prijatelja različitih nacionalnosti. Bez obzira što mnogi, kako kaže, pokušavaju da revidiraju istoriju, to je bilo lepo i bezbrižno vreme, smatra on.
S jednom platom u kući ti si mogao da živiš kao ovog, mogao si da ideš gde god hoćeš, mogao si pasoš svoj da pokažeš bilo gde i da ideš bilo gde, bio si poštovan.
Za nosioce štafete mladosti po pravilu su birani takozvani uzorni omladinci, najbolji učenici i studenti, mladi radnici, istaknuti sportisti, akcijaši, udarnici i uopšte mladi koji su se isticali svojim učenjem, radom ili zalaganjem. Posljednja nositeljka štafete bila je učenica iz Gnjilana, Raimonda Borošaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vest koja nam je stigla tokom emisije, bivšem američkom predsjedniku Baracku Obami priređen je topao doček u Berlinu gdje učestvuje na javnoj debati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Obama i Merkel pojavili su se zajedno na podijumu legendarnog simbola Berlina, Brandenburškoj kapiji, gdje su ih dočekali hiljade ljudi koje su se okupile na obeležavanju 500. godišnjice protestantske reformacije. Mere bezbednosti u Berlinu su izuzetno jaki, helikopteri patroliraju nebom, a na vrhu ima zgrada su raspoređeni snajperisti. Obama je pohvalio kancelarku Merkel kao nekoga koji je uradio, kako se izrazio, izuzetan posao. Branio je vrednosti svog mandata na funkciji predsjednika Sjedinjenih Država i liberalnu demokratiju, čiji su zagovornici i on i nemačka liderka. Ukazujući na rast nacionalizma i ksenofobiju u mnogim delovima sveta, Obama je okupljenoj masi poručio da se mora ustati protiv tih trendova koji, kako je rekao, krše ljudska prava i guše demokratiju u ograničavanju individualne slobode.
U Beogradu je u toku izmeštanje migranata koji su posljednjih godinu dana boravili u parku kod Ekonomskog fakulteta u centru grada, kao i u obližnjim napuštenim magacinima iza glavne autobuske stanice. Grad više ne dozvoljava boravak u parkovima, a magacini bi trebalo da budu srušeni za 20 dana. Vilula iz Afganistana u njima je proveo 8 meseci.
I will go because niko ovdje više neće ostati, svi idu u kampove, tako da moram i ja.
So I have to go.
Sada, zajedno sa ostalima, i on spakovan čeka na autobus koji će ga odvesti u neki od 20 prihvatnih centara širom Srbije. Autobus danas vozi za Sombor. Dan ranije išao je u Adaševce, sutra će u neki drugi grad. Video priču potražite na slobodnaevropa.org.
Prijatelj kraja emisije još jedno najvažnije vesti. Širom Velike Britanije je održan minut ćutanja za stradale u terorističkom napadu. Policija Manchestera prekida deljenje informacija sa Sjedinjenim Državama pošto su tamošnje medije procurili dokazi. Poverenik Rodoljub Šabić izrekao drugu novčanu kaznu Agenciji za borbu protiv korupcije. Merkator će preuzeti Konzum u Bosni i Hercegovini, najavio Ante Ramljak, poverenik hrvatske vlade za Agrokor. Sutra toko posle podneva pljuskovi, temperatura do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.